Елшілердің ісілері, 18-ші бас. Соң Паул Атинадан кетіп, Коринтке барды. Онда Понтта туған Акила атлы юутпан пішесі Прискилла қарасты. Бұлар император Клавдийдің бүтін юутларға ұрымнан кетпеге берген бұйрығынан себеп ұзақ болмай Италиядан келгенлер. Акила ем Прискилладың янына келген Паул бірдей кеспілі болғанынан оларда қалды. Ем іследі. Кеспілері шатыр ясау еді. Паул ар шабат күн синагогта сөйліп, юутларман греклерді ынанулы етпеге кәрледі. Силаспан Тиматей Македониядан келгенлей, Паул юутларға Исадың масих болғанын шатлап, өзін саулай Алла сөзін яймаға берді. Ама юутлар қарсы шығып, оны яманлап баслағанда, Паул киімлерін қағып, «Басыңызға келеклердің яваплылары сізсіңіз». «Яваплылық менен кетті, енді басқа міллеттілерге кетемен», деді. Паул онан шықты да, Аллаға табынған Тити Юст атлы біреудің үйіне барды. Оның үйі синагогтың янында еді. Синагогтың басшысы Крисп бүтін үй әйелмен бірге Раббиге ынанған. Паулды тыңлаған көп көріншілер де иманлы болып, суда шомылдырылып тазаландылар. Бір кеше Рабби көріністі Паулға. «Қорқпа! Сөйле, үндемей тұрма, мен сенімен біргемен, саға біреуді тимейік, яманлық етпейік, неге десе, бұ шахарда халқым көп», деді. Паул онда ел ярым қалды, халққа дайым Алла сөзін үйретті. Галлио Ахая проконсулы болған кезуде, юутлар бір ауыздан Паулға қарсы көтеріліп, оны өкім шығаратаған дерге әкеттілер. Бұ әдім инсанларды, Йорққа қарсы болған кепте, Аллаға табынмаға үйретеді, деділер. Паул сөзін баслайым дегенде Галлио юутларға: «Эй юутлар, егердейін бір шүш, яда үкен яманлық етілген болса, сізді төзіммен тыңламаға менде себеп болар еді. Ама сөзлер, атлар ем өз йорғыңыз ақында дауласуыңыз болғаны үшін, өзіңіз қараңыз, мен бұзатларға төре болмаға сүймеймен», деді. Соң юутларды өкім шығаратаған жерден қуды. Бәрі греклер синагогтың басшысы Состенді яғалап, өкім алдында төбеледілер. Галлио ол затқа еш қиналмады. Паул Корнтте иман қардашларының янында көп заман қалды. Соң оларман аманласты. Прискилла ем Акиламан бірге Сирияға кетпеге деп кемемен жолға шықты. Аллаға ант еткенінен себеп, Кенхреяда шашын қырықтырған еді. Эфеске келген заманда Прискилламан Акилады онда қалдырып, өзі синагогқа кірді. Ем юутларман ойласты, сөйлесті. Бұлар оның ұзақ заман қалуын тілеселерді, Паул разы болмады. Кете тұрып ол айтты: «Келе тұрған байрамды Иерусалимде озғармаға керекпен. Амма Алла айтса, мен қайтарман сізге». Ем ол кемемен Эфестен кетті. Кесарияға еткенде Паул Иерусалимге барды. Ерлі иманлардың ямағатын саламлады, Антиохияға кетті. Онда біраз қалғаннан соң йолға шықты. Шерет пен Галатия ем Фрикия еллерін озып, бүтін соқталардың көңілілерін бегітті. Бұ арада Искендерияда туған Аполос деген дюут Эфеске келді. Шешен тілі Аполос кие язуларды игі білетаған еді. Ол Раббидің йолында тербияланған. Тек Яхиядың әдемлерді суда шомылдырылу әдетін біліп, яныман көңілленіп, Иса ақында тура сөйліп үйретіп үрді. Синагогта егерленіп сөйліп баслады. Аполосты тыңлаған Прискилламан Акила оны қасларына алдылар. Алла йолын тағы да ашықладылар. Аполос Ахаяға кетпеге сүйгенде, иман қардашлары оға ярдам еттілер. Оны әру йолқысынлар деп, ондағы соқталарға хат яздылар. Аполос Ахаяға барғанда, иман еткенлерге Алладың шапағатыман бек ярдам етті. Исадың масих екенін кие язуларман бегітіп, халқ алдында юутлардың ойлары теріс болғанларын бек ашық көрсетті.